Sólvang í Hafnarfirði 16. desember 1966. Sigurður J. Árnes heldur áfram sögum sínum. Já, svo að kaupir hann meðurlinn, varst að segja mér það?
Já, svo segir Sigurðsson við hann aftur að reyna læknalögum. Já, þetta var nú hægt. Já, ætlarðu að nota meðul við hann eða ætlarðu að nota eitthvað annað? Annars náttúrulega kemur mér þetta eiginlega ekkert við því. En ég skil bara ekki því að þú skulle vera að kaupa þetta þar sem að þú ert eiginlega ókunn úr öllum lækningum. Þú ert eiginlega ekki vita nema. Já, hefur þú þá vita á því, sér hann? Hefur þú þá meira vita en ég? Já, ég hefði það líklega eitthvað öðru vísi en þú. Nú? Og hvernig þá? Já, þú vilt fá að vita það. Og svo ætlar það að nota það. Á, nú skil ég þér. Það er eftir þér. Já, þú er svona Jónsi Múla falla á að. Þú er helvítið ertinn. Ég er nú helvítið ertinn. Já, jæja, svo ég segja svona. Ég held að sé nú eitt ráð með hana. Þú skalt setja hana upp á hest, náttúrulega reiður undir hana, og búa hana vel upp á. Svo skaltu fá þér hest og ríða með henni. Já, með héruðu sveitir og segir henni sögur og sagnir eitt og annað, þar sem hann langar að vita. Og ef þú getur nú þetta, komið þessu við, þannig, eins og ég segi, ætlum hún fari ekki að lagast. Og svo hitt að venjulega vita að tala við menn, já, eitt og svo lítið sem er bara gaman. Það er bara létt yfir henni. Hún fyrir var létt og öðru vís. Og ég fór nú svona bálfað og grínist þess að hann. Það er ekki þetta marka því þú getur að lakna allir með helvítið skrýninu. Já, nei, ég reynir það nú ekki sjálf þess að ég er þú getur þú búin að kaupa meðulun og það. Það var það þú að gildi eitt var. Það því ég getur að kaupa það sem að þú getur ekki nota. En þú getur nú reynt þetta. Og sjá hvort hún lagast ekki svolítið. Og hún verður að vera eiga gott ætlæti. Og tala við hana hlýlega. En ekki með þjóst og einhverju bálfaði vitleysu. Jú, þetta var nú reynt loksins á endanum og skánaði mikið. Hún var allt annar persóna. Það er þetta, þetta vantaði. Hann vantaði þetta, annars var hún bara einstæðingur algjörlega í lífinu. Hún gat ekki samast nokkur í manni. Það var auðvitað að þetta myndi helst duga. En hún var aldrei frí. Þetta vildi alltaf haldast við hana. Ég veit hvað lengi ég held ég alltaf hann út. Því hún var orðin svo fullorðin þegar hún var þetta hjá fóruldri sínu. Ég hef búin að við bara konum upp undir þrítugt. Hún var nefnilega orðin alltaf gömul, sko. Þetta var saklaus stúlka og trúði öll og held allir væru vondir. Nú eitt að fela sig við þessum menn eins og þetta verið vondur með hann. Eða var rétt sagt eins og grimmur hundur. Það er einkennilegt líf, þetta er sveitana. Það er hörmunga húsi til þess. Að það skildi hafa verið svona á sömu stöðum ekki, öllum sem betur fór líka. En það voru til svona staðið.